Kepler, Adatlı Radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 13-nji sentýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Ony Praga studiýadan men, Ýogşan Anna Gurban alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny hepdeniň 5-nji günündäki görkezlere görä Nepallaky protestler türkmen ýaşlaryny siýasy çekişmelere çekýär. Ýene atalar işlemäge gidenleriň gelmegine, oğullarynyň öýlenmegine garaşýar diýen habarlarymyz çekýär. Milli howpsuzlyk ministrligi ýurtda gadagyn edilen neşirleri okuýanlary we dinnarlary anyklamak üçin Yaş sağları soruğu çekker. Türkmenistanlı etnik ağırlıkların bağısılarından Türkmenleştirmek talabı işleniyor diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulunların beyazlığına girdi. Bunlardan başka Mari Levap Demir yolunu iki yük otlusu çaknıştı. Adam pidafi bulmadı diyen havarımız köp okullu. Hormatlı dinleyiciler. Adatlığın havarlarını okap öz pikir karayışlarınızı aitmağı, belliklerinizi, tecrübelerinizi paylaşmak maga çağıryard. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan nowatdaky halk maslahatyna barýar. Synçylar munyň hakykaty halk maslahaty däl, halkyň adyndan satylýan döwlet propagandasy bolup durýanyny, häkimetler tarapyndan saýlanyp alynan we öz hakyky pikirini aýtmajak adamlaryň halky hem etmek üçin ulanylýanyny, onuň ilaty, ýurdu ziýanynyň başga peýdanyň ýokdugyny öňe sürýärler. Temany kardeşim Sehra Gulamnevi devam ettiriyor.
Balkan vilayetinin hakimiyetleri halk maslahatının Novotdaki meclisine katnaşmak üçün saylanıp alınan Balkanlı yaşayıcıları uçtan tutma berk sağlık barlıqlarından geçirip başladılar. Barlıqlar zirarlı sevitin sağlık öylörünün ve hastahanalarının bir neçesi adatı nesağların ağlabasını kavul etmeyi vaatlayın besetti. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 10. sentyabrda sevitten mağlumat berdi.
Vilayet boyunca 1000'e olay adam halk maslahatının Novotdaki meclisine katnaşmal edildi. Onların arasında deputatlar, aksakal yaşullar, medeniyet işgarları ve talipler olup, onlar bir görünüşte sağlık varlığından geçirilip başlandı.
Dip yağdaylardan haberli Balkanlı medeniyet işgarı anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmen medyası tarapından halk hakimiyetinin iň ýokary wekilçilikli edarasy adlandyrylýan halk maslahatynyň Nowotdaky meclisiniň sentýabr aýynyň 19-nda Aşgabat şäherinde geçirilmegine garaşylýar. Paýtagta gitmeli edilen gatnaşyjylar häzir saglyk öýlerinde, Balkanawat welaýat hassahanasynda, sanitariýa we epidemiologiýa stansiýasynda, Speed Witch merkezinde saglyk barlyklarından geçirilýär. Şeýle-de olardan iňçe keseller merkezi de gipatit yokonçluğu boyunca barlıqlardan geçmek hem talep ediliyar deyip, yağdaylardan havarlı sağlık işeri anonimlik şertinde aytdı. Bu barlıqlar zirarlı sevitin sağlık öylörünün ve hassahanalarının bir neçesinde hedir sağlık barlıqından geçeyen katnaşıcıların ve adatı nesağların sağını cuda köp. Balkanavatlı lukmanların ençemesinin aytmağına göre, bu sağlık edaraları adatı nesağların ağlabasını kavul etmeyi vaatlayın besetdi. Aşgabada gitmeli adamlardan yana yönökei halkın sağlığına seretmege vaqt yok. Häzir 1-nji, 2-nji sağlık öýleri şeýlede Balkanawat welaýat hassahanasyna ýüz tutýan näsag raýatlar kabul edilmeýär. Sebäbi lukmanlar şu hepde aşgabada uğradylmaly halk maslahatyna gatnaşyjylaryň sağlık barlıqlaryny geçirmek bilen başagaý diýip ýagdaýlardan habarly sağlık işgärleri anonimlik şertinde gurrun berdi. Sağlık işgärleriniň tasdiklamagyna görä häkimetler halk maslahatyna gatnaşyjylary öňkü ýyllar bilen deňeşdirilende şu ýyl hasta çuňur sağlık barlygyndan geçirmegi talap edýärler.
İçkin analizler alınýar. Adamlar berk barlanýar. Giden kağıtları doldurmalı. Gatnaşçının sağlık kepilnamasının bir nuskosunu prezidentin howpsuzlygyny gözegçilik edýär. Yeni bir nuskosunu halk maslahatynyň geçirilýän meclisler zalyna. Yeni de bir nuskosunu yurdun sağlık uğrayışkı Derman Senagatı Ministerliğine taşırmalı. Giden bürokratik arada.
Deyip Balkanavatlı Lukman, sonu bilen qatnaşıcıyının sağlık kepilnamasında neasazlık çıkan yağdayında özler üçün qovu bolmacaqdığının duydurlandığını hem aytdaya. 2023 yılın 21. yanvarında dörüdülen halk maslahatının her yılın sentyabr ayında geçirilen meclisine yurdun əhli vilayetlerinden münglörçü adam qatnaşdırılyar ve adatçı olur hakimiyetler tarafından saylanıp seçilip alınyarı. Bu yığınak il arasında halk maslahatı değildi, halk masharası adlandırılıyor deyip Balkanavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittayı.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini liyarsınız. Nepallı hakimiyetlerin sosyal ulgumları petiklemek neticesinde başlanan halk protestleri var da kavarların fonunu Türkmen yaşlarının arasında hem yurttaki internet çeklendirmeleri, arayetlerin erkin mağlumat alma hukuklarının baskılanma ulan vağlı fikir alışmaların yığzamlaşı anlığı kavar veriliyor. Nepallı